В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Стась Ивашкевич.
День добрый, сегодня авторок, 27-го кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, поговорим про политичные перспективы белорусского незалежницкого блоку. Поразважаем, ці вернуть Менску генеральную систему преференций Еуразвязу. Почуем уражені переписчиков з регионов. Проаналізуем, чим обернется для белорусского бизнеса митный союз. Пропонуем іншие ранішні рубрики и анонс передач, которые выйдут в эфир у вечера.
Але спочатку я познайомлю вас с сусветными подіями.
Вакол свету за 100 секундаў.
Пакистанскія ўлады вызвалілі затрыманых раней на сваёй тэрыторыі іранскіх вайскоўцаў. Некалькі гадзінаў таму стала вядома пра затрыманне ў Пакістане непадалёку ад іранскай мяжы 11 чальцоў іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, якія нібыта нелегальна праніклі на тэрыторыю краіны. 8 дзён таму ваяўнікі з Пакістану, пранікшы на тэрыторыю Ірану, здзейснілі тэракт супраць рэвалюцыйнай гвардыі Ісламскай рэспублікі, у выніку якога загінулі 42 чальцы гэтага элітнага падраздзялення. Кандидат на посаду президента Афганистана, былый министр замежных справ Абдулла Абдулла, потребует отставки от чольника выборчей комиссии краины до часу проведения другого туру президентских выборов, запланированного на 7 листопада. Абдулла заявляет, что той не оправдал доверу. Одна из сестер Фиделя Кастро призналась в недавно опубликованных мемуарах у тем, что супрацовничала с ЦРУ супрать уласного брата Фиделя в 60-х годах. У своей книге 76-годовая Хуанита Кастро пишет, что першапачаткова в 59-м годе после звержения диктатуры Батиста на Кубе подтримала брата, однако потом расчаровалась у ягоных деяниях. Президент США Барак Обама заявил, что не будет спешаться с решением относно накирования в Афганистан додатковых войск. Заява прогучала после того, как 14 американских войскоўцев загинули в вынику серии аварий геликоптеров в Афганистане. Сегодня узнавляется судовый процесс над былым лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Пятеро человек загинули в вынику авиакатастрофы под Менском. Министерство надзвичайных становищ в Беларуси поведомляет, что на борте российского приватного самолета находились трое пассажиров и столько шчальцов команды. Лёс одного человека неведомы. Самолет належу авиалиниям СР, якая занимается люксусными приватными рейсами.
Стась Ивашкевич, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. Отбудется презентация коалиции «Белорусский незалежницкий блок». Тимая шанец коалиция доминовать на белорусском политическом поле. Гость эфиру – наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич. Международное бюро працы снова инспектует, как Беларусь выконывая правы профсоюзов. Тимая подставы официйный Менск домагаться вертания у генеральную систему преференций Евразвязу. Назирание переписчиков, якая колькость населения назвала родной мовой белорусскую. Коли почне дейничать мытный союз, и какие нечаканы может принести белорусскому бизнесу. 100 адресов свободы. Сегодня Белдзяржфілармонія, где святкавалися 75-е угодки БНР. Вы почуете так само огляд прессы, форум и прогноз на дворе. У Беларуси воблачно и дождливо. Температура у Гомеля 7-9, в Витебску и Могилеве 8-10, у городни Берести и Менску 9-10 градусов тепла. Спочатку еще несколько деталей про трагичную новину, про которую вы почули у новинах. Под Менском разбился самолет, пятеро пассажиров и членов экипажа самолета загинули. Самолет модели «Фалькон» летел из московского аэропорта Внуково у аэропорт «Менск-2». С невысветленной причиной он не смог зайти на посадку с первого раза, зробил коло над аэропортом, поспробовал приземлиться знов и зник с экранов радаров. Порештки загиблых нашли за 4 километра от аэропорта для вёски Драчково. Один из заявленных пассажиров на рейс не пришел. Сярод загиблых, вероятно, генеральный директор авиакомпании «СР» Марат Ромашкин, поведомляя «Интерфакс». Корреспондент «Свободы» оказался неподалек от места катастрофы. Фоторепортаж на нашем сайте свобода.орг. 7:05. Ну, теперь до інших справаў, інших падзеяў. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя кааліцыі «Беларускі незалежніцкі блёк». Гэта кааліцыя правых сілаў. Новы блёк утвараюць рух «За свабоду», «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», «Партыя БНФ», «Малады фронт», «Партыя свабоды і прагрэсу», «Правы альянс», «Маладая Беларусь», «Маладыя дэмакраты». Арганізатары новага блёку ўпэўненыя, што ён будзе дамінаваць на беларускім палітычным полі. Прынамсі так заявляе намеснік старшыні руху «За свабоду», сябра сойму партыі БНФ Юразь Губарэвіч. Ён госць сённяшняга эфіру. Я вас вітаю, спадар Губарэвіч.
Дзень добры.
Скажыце, у чым была патрэба стварэння яшчэ адной кааліцыі, пры тым, што ўжо існуе аб'яднанне дэмакратычных сілаў, а ў сябры стваранай кааліцыі практычна ўсе туды ўваходзяць?
Коалиция АДС, как эффективная коалиция, на нашу думку, перестала існаваць после 2007 года, когда было принято решение отмовиться от тех поспехов, которые были достигнуты под час президентской кампании 2006 года, когда было принято решение про вылучение единого кандидата, и населению Беларуси был поставлен человек, который мог презентовать широкое поле демократичных сил. Но на сегодня я не погожусь с тем, что большинство удельников нового блока выходит в АДС. С 8 субъектов это только двое, партия БНФ и Рух за свободу застаются чельцами АДС. Но я не выключаю то, что после принятия решения про створение нового блока названные субъекты примут решение про выход с АДС. На мою думку, это связано с тем, что необходимость у основания такой структуры, как АДС, отпадает. В белорусском оппозиционном политическом поле может доминовать новостворенный блок.
А чему, на вашу думку, отпадает необходимость у основания такой структуры, как АДС?
Большинство реальных субъектов, они ядняются у белорусском незалежницком блоку, и с тех, что застаются паза, процессом, хиба что можно назвать партию АГП и партию коммуниста белорусского. Для партии АГП двери для вхождения у новой структуры остаются отчиненными. Относно партии коммунистов мы маем бачення, что можем сопрацовничать по пэўному шэрагу пытанняў, якія звязаны передусім с демократичными изменами в Беларуси и изменами, скажем, у выборщего законодательства.
Ну, вось вы одночасово з'являетесь и сябром сойму БНФ. Накольки решение об утворении коалиции адлюстровывает жадание усіх сябров фронту и сябров сойму?
Это решение обмерковалось на попереднем поседжении сойма партии БНФ, и переважная большасть сябров сойма выказала за то, как партия БНФ долучилась до этого процесса, и кіраўніцтву партыі БНФ было даручана удзельнічаць у абмеркаванні і таксама удзельнічаць у распрацоўцы агульных дакументаў. Я думаю, што на бліжэйшым паседжанні сойма партыі, які адбудзецца 31 кастрычніка, будзе ратыфікавана пагадненне ў утварэнні беларускага незалежніцкага блока.
Ну вось, як паведамляе прэса, каардынатар апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання і яшчэ нядаўні старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі сустрэўся ў Вільні з лідарам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком, і палітыкі ў тым ліку абмяркоўвалі тактыку дзеянняў у будучай прэзідэнцкай кампаніі. Выглядае, што ў БНФ не будзе адзінства на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта непасрэдны шлях да расколу?
Я не лічу, што гэта так. Сустрэчы Лявона Баршэўскага, гэта яго прыватная персанальная справа. Ён мае магчымасць праводзіць такія сустрэчы. Аднак на сёння у БНФ адбылись вельмі кардынальныя змены ў кіраўніцтве, і паважаны спадар Баршэўскі нават не з'яўляецца сябрам сойма партыі БНФ.
Ну і яшчэ, дапустым, пра тых, хто пакуль што не далучыўся да гэтай кааліцыі, якія аргументы ў аб'яднанай грамадзянскай партыі супраць далучэння да блёку?
Гэтыя аргументы агучвае кіраўнік партыі спадар Лябецька. Ну, на маю думку, яны звязаныя, можа быць, з жаданнем пэўнага пазіцыянавання партыі, но як мне падаецца, рэальных падставаў для таго, каб не супрацоўнічаць у новым фармаце ў АГП няма.
Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, що це був намісник старшині руху за свободу, сябра Сойму партії БНФ Юрась Губаревич. Презентація нової коаліції «Білоруський незалежницький блок» відбудеться сьогодні у Мінську в управі БНФ. Ну, а репортаж ви почуєте у нашому вечоровому ефірі.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цикле «Невядомая Беларусь». Апошняя частка триптыху «Беларусь под немецкой оккупацией». А 22:20 подорожные нататки аутостопом праз Европу. Гэтым разом мы завитаем у Прагу. Познаёмимся с прадстаўниками беларускай грамады. И а 22:35 агляд медыяў у перадачы «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сириус» и «Астра». До сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня директор Международного бюро працы Карета Пиола наведает Минск для консультации об выполнении Беларусью рекомендаций Международной организации працы. На сегодняшний вечер запланированная встреча Тапиолы с представниками демократичных профсоюзов. А напередодні у Минску началась международная конференция «Профсоюзы и кризис». Як уплывае абвешчаная беларускімі ўладамі лібералізацыя на дзейнасць прафсаюзу? Меркаванне прадстаўніка Міжнароднай канферацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста.
От объявленного до исполненного.
От обвешанного до ожитевленного великий крок. На початку гэтага году створены механизм, які павінен быў скіраваць на выканання рекомендацияў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, заходзячы з паведамленняў нашай сябруцкай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданням выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў развязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыяў МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве развяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
Канвенцыя МОТ это якраз канвенцыя о правах человека на рабочем месте.
Меркаванне прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзу Андрэя Мроста. Я нагадаю, што ў 2003 годзе адміністратыўная рада МАП пачала расследаванне парушэнні правоў прафсаюзу ў Беларусі ў сувязі са скаргай незалежных прафсаюзаў. За парушэнні іх правоў у чэрвені 2007-га Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыю. Ці мае падставы афіцыйны Мінск дамагацца вяртання Беларусі ў гэтую генеральную сістэму? Віталь Цыганкоў гутарыць з галоўным рэдактарам інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александрам Старыкевічам.
Бліц-аналіз «Свабода».
У 2007 году Беларусь была выключена с генеральной системы преференций Евразвяза. Это принесло краине несколько десятков миллионов долларов стратов что год. Для вертания преференций Рад Беларуси повинен выполнить 12 рекомендаций Международной организации працы. Среди них дать независимым профсоюзам возможность регистрировать свои першесные организации, суполки, спынить переслед громадян по профсоюзным принадлежностям и так далее. За этот час Белорусский Рад вот неодноразово говорил, что хоча выконваць і выконвае гэты рэкамендацыі. Як на самой справе?
На самой справе, па сутнасці, нічога не мяняецца. Больш за тое, з'яўляюцца новыя факты пераследу актывістаў незалежных прафсаюзаў. Да прыкладу, можна прыгадаць звальненне Алексея Габрыеля з Новалукомскай ГРЭС, дзе ён з'яўляецца старшынём первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюзу. Ну і наогул, фактычна, справа замарожаная. Нават там, дзе не робіцца горш для незалежных прафсаюзаў, не робіцца і лепш. Казаць пра тое, што справа рухаецца ў лепшы бок, што ўрад не тое, што стварае нейкія ўмовы для незалежных прафсаюзаў, а хаця б прыбірае тыя перашкоды, што былі створаныя раней. Нельга.
А ці дапускаеце вы, што візіт дырэктара Міжнароднага бюро працы Карыта Піолы мае такі накірунак у агульным рэчышчы паліпшэння адносінаў афіцыйнага Мінску з Захадам, і што, не гледзячы на гэтыя, скажам, тэндэнцыі, якія вы назвалі, зараз Міжнародная арганізацыя працы возьме курс, ну, на пэўнае ўлагоджванне адносінаў з афіцыйным Мінскам?
Я б не хотел гадать, что зробить или не зробить Международная организация працы. Решение, якое они принимают, цалком залежит от их. Могу только повторить то, что друга до лепшего покуль не бачу.
Что можно сказать про стан самих незалежных профсоюзов за апошние годы? Это решение об спынении преференции неяк поуплывало на ихнюю активность, на ихние, скажем, перспективы?
Незалежные профсоюзы трымаются. И это у сегодняшних умовах уже до певной ступени досягнения. Бо умовов для ихнего развития не было и нема. Фактично, люди, навод, коли такие умовы з'явятся, на урате у незалежные профсоюзы пойдут одразу. Бо шмат кто памятает, особливо там, где незалежные профсоюзы были, про звольнение активистов. И за этой инерции еще вельми складано будет певный час незалежным профсоюзам вести свою працу. В сегодняшних умовах, коли по сутности ничего не изменилось, и тем больше появляются новые факты переследу, то различивать не надо доводится на то, что незалежные профсоюзы раптом станут мацнеть. Хотя особные достижения на особных предприятиях все-таки есть.
Блиц анализ свободы.
Віталь Циганков і Олександр Старикевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз знову Стасі Вашкевич нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Беларусь, Россия и Казахстан протягивают перемовы об уступлении во Всесветную гандлевую организацию Одиным мытным союзом. Так заявил вчера генеральный секретарь Евразес Таир Мансуров, а ранее наместник министра замежных справ Беларуси Игорь Петрышенко. На минулом месяце отшельник объединенной перемовной группы Максим Медведков заявил, что после консультации у Женеве было вырешено обновить процесс уступления краинов во Всесветную гандлевую организацию по особку. Домова об створении мытного союза Беларуси, России и Казахстану будут подписаны 27 листопада у Менску президентами трех краин. У понеделок 5 международных домов и погоднений, дотычных мытного союза, разглядела Комиссия международных справ и связей с СНД Палаты представников Беларуси. Беларусь отримала черговую траншу кредиту Международного валютного фонда по мерам амаль 700 миллионов долларов. У Менску почалася міжнародная конференция профсоюзы и кризис. На ее обмерковывается махчимая небеспека антикризисных кредитов Международного валютного фонда для Беларуси и Украины. Организаторы конференции – Международная конфедерация профсоюзов и фонд имя Фридриха Эберта. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працоўныя пенсии. У снежні средний белорусский пенсионер атрымае на 37 тысяч рублей больше, чем дагэтуль. На думку некоторых экспертов, белорусские улады выкарыстали для гэтага международные кредиты. Польша и Беларусь домовились об повеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепрацовчего завода. Поставки повеличатся после того, как ободва баки побудуют трубопровод-перемычку Миклашевич и Бернады, якая излучит трубопроводные системы двух краин. Это может статься тягом двух ближайших годов.
И на дворе. На протягу наиближайших суток у Беларуси в облачной дождливой температуре от 8 до 10 градусов тепла. Будущие выборы и подвышение пенсии – темы сегодняшнего огляду незалежного друку. Ля микрофону Егор Майорчик.
Свежий номер тыдневика «Белорусский рынок» открывает артикул Паулюка Быковского «Президент развел выборы». У им перелик ближайших политических кампаний, ухваленных Центр выборкамом. Дотерминовые выборы депутатов местных советов у красовику 2010 года замест конца того же года. И выборы президента Беларуси на початку 2011. Местные депутаты, пишет автор, стратят полгода полномоства, бо президентские выборы накладаются у своей активной фазе на шмат меньше видочную подею. Фактично показано, что думка низов никакого значения для верхов не мая. За бесправление депутатов местных советов борьба за депутатские мандаты этого уровня амаль не уявляет политической цікавості. Народная воля пишет про решение белорусских уладов подвысить от 1 листопада помер працовных пенсий амаль на 10%. Что стоит за таким кроком и ти правда, что на добрый толк пенсии повинны были вырасти аж на 20%, рассказывая авторка материалу, чему урезанное подвышение пенсий у Ольга Гриневицкая.
Законы должны были повысить на 20%, а повысили только на 9%. Потому что согласно законодательству пенсия увеличивается тогда, когда заработная плата увеличивается по крайней мере. повышение на 15%. Учитывая, что пенсия у нас опошним разом повышалась только у жнивня 2008 года, вы за этот период. Заробки по краине выросли на 20%. Тому и на 20% урад повинен был повеличиться пенсии. А этого не отбылось. Телефоновала в фонд социальной защиты, и управляющая этим фондом Людмила Бачилова нам подтвердила, что у фонда эти гроши есть. Тому остается открытым питанием. Так шаму ж тогда пенсии повеличили только на 9,5, коли повинны были на 20.
Радио «Свобода», 7:20. У Беларуси завершился перепис насельництва. Теперь выборочно проводится контрольное пытание, как справдить докладность звесток. Корреспонденты «Свободы» у разных регионах попросили переписчиков расповести, какая колькость насельництва Беларуси, по выдлеихных назиранию, назвала родной мовой белорусскую. Огляд подрыхтовал Вячеслав Кулик.
Магілёўшчына. У дзяржаўных СМІ Магілёўшчыны не было згадак пра скаргі насельніцтва на адсутнасць у перапісчыкаў беларускамоўных блянкаў. Таксама няма пакуль афіцыйнага тлумачэння, чаму некаторыя людзі адмовіліся ад удзелу ў перапісе. Пра неасветленыя бакі кампаніі ў паведамленні Андрэя Пелагубава.
Магілёўскі студэнт Уладзімір увесь перапіс правёў па-беларуску. Кажа, што значная частка людзей на яго ўчастку прасіла беларускамоўныя блянкі. 82% адказалі, што яны беларусы.
62,5% ад таго, што я перапісваў, назвалі беларуску роднай. Большасць, каго запытваю, яны не з Магілёва родам. Яны паприязджалі. Яны навучаліся не ў гарадскіх школах магілёўскіх. Калі выходзяць звычайна па-расійску, такі студэнты іншыя. Хуценька зашлі, перапісалі, выйшлі. А калі я захожу, то пачынаюць запытваць, у чаму ты размаўляеш, дзе ты навучаешся, там, як вогуле табе жывецца.
Паводле суразмоўцы, каля 5% людзей на яго ўчастку адмаўляліся наогул перапісвацца без тлумачэння. Проста не адчынялі дзверы. У Краснаполі тутэйшая жыхарка Ганна Дзем'янкова патлумачыла маладой перапісчыцы, што адмаўляецца перапісвацца з прычыны своих религийных перекананий.
Верующие не должны участвовать в мирских делах. Я, может, завтра отойду к Господу, и что я буду перед им отчитываться? О, это моя добрая воля. Хочу переписывать, хочу нет. Что и на выборы не хожу. Почему они меня заставляют пугать милиции? Да я не боюсь милиции. Нехай меня никто милиция не заставит. Даже пойду и тюрьму скажу, пойду. Пострадаю за Христа.
У краснопольским отделе статистики факт заполохания не признали, однако, как высветилась Ганна Демьянкова, не единая, кто отмовился от перепису.
У нас Сидоровки была, да, женщина. Вот мне перезвонили и сказали, что с религиозных побуждений я не буду давать сведения. Мы же не можем заставить насильно человека это сделать.
Расповела у телефонной гуторцы супрацовница отделу. Кольки православных верников отмовились от перепису на Могилевщине, невядома. Что до Ганны Демьянковой, то переписчики до ей больше не приходили, и женщина так и засталася непереписанной.
Віцебшчына. Шмат хто на Віцебшчыне ўспрымаў перапісчыкаў як прадстаўнікоў улады і скардзіўся ім на нізкія заробкі ды дрэнныя дарогі. Пра гэта даведалася журналістка Браніслава Станкевіч.
Таціана, студэнтка 4-го курсу Віцебскага тэхналагічнага універсітэту, пайшла працаваць перапісчыцай, каб зарабіць крыху грошай. Аднак цяпер яна лічыць, што 150 тысяч – гэта занадта малая плата за выкананую працу, і што ацэньваць яе трэба было б хаця б у 2 разы вышэй. У тым ліку і таму, што дзяўчатам-студэнткам хадзіць па цёмных пад'езд до незнакомых людей бывало просто страшно.
Первые дни я ходила где-то с 3 и поздно вечером ходила. Ну, когда вечером приходила, все-таки, а ты не боишься, не боишься.
Але самым тяжким, на думку Татьяны, было то, что у особи переписчика большесть бачить некого представника уладов, для якого можно звернуться со скаргами.
Люди какие-то недовольные на жизнь, они считают, что мы вот представители не то власти, не то от имени государства, они нам давали все свои проблемы. Денег мало, сантехника плохая, балконов нету, белье негде сушить. Все как бы на нас выливается.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне перапісчыкі кажуць, што людзі прыхільна ставяцца да перапісу, але працы на аднаго перапісчыка ускладзена вельмі шмат. Такія прызнанні выслухаў Міхал Карневіч.
Спадарня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пішуць шмат. Ну, таму што ў Беларусі жывуць, такі родная мова, таму што большасць размаўляе па-беларуску, і яны па-беларуску, ну, хто беларус. У таго беларуская мова і родная, там хто рускі, канешне, так таго руская мова, і то бывае беларуская мова, хоць па нацыянальнасці рускі.
Дівчина-студентка Ірина займалася переписом у місті. З її назиранням більшість людей так само називали рідною мовою білоруською. Правда, часто люди хотіли удокладнити, що лічить рідною мовою.
Тут трошки є таке розмежування, хіба ж треба розмежувати національну мову і рідною мову. Бо якби коли ставить питання про національну мову, все ж таки називають білоруською. А ось коли кажуть про рідну, тим більше докладняючи там засвоєне у дитинстві, більшість називає рускою.
Я ще одне назирання студентки.
Приходиш, радісно тобі відказували, чи ні, але дві розмовляли з тобою по-білоруську, засюди там хотіли почастувати, які гарбати, це ще що-небудь. 200%, хіба що 60%, все ж таки нормально. Розмовляли зі мною. Вот.
Уражені перепіщиків з регіонів. Мовне питання серед тих, які цікавлять слухачів «Свободи».
Слухаючи питання Радіо «Свобода» на контрольній мові, многие отказываюсь, что отвыкли от родной мовы, тому не могут размовлять по-белоруску. Але в истории Беларуси есть цікавый приклад. У 1941 годе одразу усе забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. И русскомовных раптом зусім не оказалося. Вельми цікавий приклад і повчальний. З повагою, Миколай.
Меркування слухача «Свободи», яку він виказав на наш аутоотказник по номеру 266-39-52.
У Стокгольме створена белорусская суполка. Белорусы Швеции. Так назвали организацию на установчем сходе 25 кастрычника. У передачи «Белорусская замежа» засновальники расповядут, чему у Швеции нарешті з'явилася первая белорусская организация, что уже зроблено и что задумано на будущую, чему белорусская суполка – это потребно и цікаво, и как можно доучиться.
Передача «Белорусская замежа» выйдет в эфир сегодня увечеры. Ну а зараз, где у сучасной Беларуси варто повесить мемориальную шильду?
100 адресов свободы.
Сегодняшний адрес свободы – концертная заля Белдзяржфілармоніі, где в 93-м годе громадскость означала 75-е угодки БНР. Слово Вячеславу Ракицкому.
Дай пасля 1993 году день воли 25 сакавіка святкаваўся нелегально. Пераважна под милицейскими дубинками, у страху перед собаками, автозаками и нават бронетранспортерами. Але 75-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі адзначылі публічна і ўрачыста, з дазволу ўладаў і пры ўдзелі асобных кіраўнікоў дзяржавы. Магчыма таму, што ўлады хацелі перацягнуць у лягер сваіх прыхільнікаў лідараў эміграцыі. На святкаванне са Злучаных Штатаў прыехаў і старшыня рады БНР Язэп Сажыч. Урачысты сход адбыўся ў самым цэнтры Менску ў канцэртнай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Сябра Сойму Беларускага народнага фронту прафесар Анатоль Грыцкевіч успамінае.
Гучалі песні нацыянальныя беларускія, гімн беларускі быў выкананы. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Калі хор пачаў, усе ўсталі, а я бачу, як Сажыч нават не зразумеў, дзе ён знаходзіцца. Гэта было сапраўды захапляльны момант. А самае галоўнае, гэта быў той час, калі наш нацыянальны рух быў на ўздыме.
Заля была перапоўненая. Многія не маглі паверыць, што разам на сцэне будуць кіраўнік Рэспублікі Беларусь, старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, кіраўнік ураду ў выгнанні, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Язэп Сажыч і прэтэндэнт на кіраванне краінай, старшыня Беларускага Народнага Фронту Зянон Пазняк. І тое, што яны былі разам, дадавала ўздыму людзям у залі, кажа акадэмік Радзім Гарэцкі.
Это якраз быў паказчык таго, што нарэшце беларусы не пачалі паміж сабой сварыцца, як часта это бывае, а адным фронтам уздымаецца да сваёй ідэі, да сваёй мэты. Тады ўсё ж все думалі больш пра Беларусь. Галоўнае было, жыве Беларусь. Вся філармонія размаўляе па-беларуску. Ніхто не гаворыць па-руску. Гэта ж выдатна.
Тым не меней, 25 сакавіка не было дзяржаўным святам. І, як кажа тагачасны міністр замежных справаў Пятро Краўчынка, ні разу ўрад нават не абмяркоўваў гэта пытанне, але перспектывы былі. калі б не прыйшоў да ўлады Александр Лукашэнка.
Ужо ішло ўсё да таго, каб легалізаваць і даць нейкі дзяржаўны маштаб. 3-5 гадоў, я думаю, што святкавалі бы на яры дзяржаўнае свята.
Замест гэта, праз 3-5 гадоў тых, хто асмельваўся святкаваць дні волі, збівалі, кідалі ў турмы, судзілі. Сярод будучых вязняў былі і тыя, хто 25 сакавіка 1993 году у філармоніі стоячы вітаў гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці 50. Канцэртная заля Белдзяржфілармоніі. 25 сакавіка 1993 году тут быў урачыста адзначаны Дзень волі. Ва ўрачыстым паседжанні, прысвечаным 75-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі, узялі ўдзел старшыня Верхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады БНР Язэп Сажыч.
Заўтрашні адрас свабоды – Вялікі тэатр оперы і балету. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабоды ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Стасі Вашкевіч. Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 27 кастрычніка. Сёння мы сярод іншага гаворым пра палітычныя перспектывы беларускага незалежніцкага блоку. Мы яшчэ прааналізуем, чым абернецца для беларускіх грамадзянаў мытны саюз, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам, іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Пяцёра чалавек загінула ў выніку авіякатастрофы пад Менскам. Міністэрства надзвычайных становішчаў Беларусі паведамляе, што на борце расейскага прыватнага самалёта знаходзіліся трое пасажыраў і столькі ж чальцоў каманды. Лёс шостага чалавека невядомы. Самалёт належаў авіялініям СР, якая займаецца люксуснымі прыватнымі рэйсамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што не будзе спяшацца з рашэннем адносна накіравання ў Афганістан дадатковых войскаў. Заява прагучала пасля таго, як 14 амерыканскіх вайскоўцаў загінулі ў выніку серыі аварыяў гелікоптараў у Афганістане. Першы верталёт разбіўся на захадзе краіны пасля таго, як пакінуў зону бою з паўстанцамі. На поўдні краіны адбылося сутыкненне яшчэ двух верталётаў. Камандаванне ЗША заяўляе, што агонь праціўніка не быў прычынай гэтых стратаў, тым не менш гэты дзень прынёс ваенная місія ЗША большыя страты за апошнія 4 гады. Сёння ўзнаўляецца судовы працэс над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам. Старшынёўства Францыі ў еўразвязі было, як мяркуецца, самым дарагім у гісторыі. Урад выдаткову 1 мільён еўра штодзень. У нямецкім Дрэздэне пачаўся судовы працэс па справе аб забойстве цяжарнай егіпцянкі, якую выклікала масавыя пратэсты ў ісламскіх краінах. Пакістанскія ўлады вызвалілі затрыманых раней на сваёй тэрыторыі іранскіх вайскоўцаў. Некалькі гадзінаў таму стала вядома пра затрыманне ў Пакістане непадалёку ад іранскай мяжы 11 чальцоў іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, якія нібыта нелегальна праніклі на тэрыторыю краіны.
Стасі Вашкевіч з асноўным выпускам міжнародных навінаў. А я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Калі пачне дзейнічаць мытны саюз, які нечаканасці ён можа прынесці беларускаму бізнесу і звычайным грамадзянам. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя кааліцыі «Беларускі незалежніцкі блок», ці мае шанец кааліцыя дамінаваць на беларускім палітычным полі. Госць эфіру – намеснік старшыні «Руху за свабоду» Юразь Губарэвіч. У перадачы «Барды свабоды» расповед Зміцера Бартосіка пра Валянціна Каваліва. Вы пачуеце таксама форум і прагноз надвор'я. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі воблачна і дажджліва. Тэмпература ў Гомелі 7-9, Віцебску і Магілёве 8-10, у горадні Берасці і Менску 9-10 градусаў цяпла. Спачатку яшчэ трохі дэталяў з трагічнай навіны, якую вы пачулі ў выпуску навінаў. Пад Менскам разбіўся самалёт, пяцёра пасажыраў і членаў экіпажу самалёту загінулі. Самалёт мадэлі «Фалькон» ляцеў з маскоўскага аэрапорту «Унукава» ў аэрапорт «Менск-2». З нявысвятленых З нявысветленай прычыны самалёт не змог зайсці на пасадку з першага разу, зрабіў кола над аэрапортам, паспрабаваў прызямліцца зноў і знік з экранаў радару. Парэшткі загіблых знайшлі за 4 кіламетры ад аэрапорту ля вёскі Драчкава. Адзін з заяўленых пасажыраў на рэйс не прыйшоў. Сярод загінулых, верагодна, генеральны дырэктар авіякампаніі СР Марат Рамашкін, паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Корэспандэнт «Свабоды» аказаўся непадалёк ад месца катастрофы. Фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. 7:35. Роўна праз месяц, 27 лістапада, прэзідэнты трох краінаў, Беларусі, Расіі і Казахстану, падпішуць у Менску галоўныя дакументы мытнага саюзу. Учора камісія міжнародных справаў і сувязяў з СНД Палаты прадстаўнікоў разгледзела 5 міжнародных дамоваў і пагадненняў у рамках стваранага мытнага саюзу трох дзяржаваў. Гэтыя акты ўваходзяць у агульны пакет з 13 дакументаў, якія цяпер дэпутаты рыхтуюць да ратыфікацыі. Калі пачне дзейнічаць мытны саюз, якія нечаканасці ён можа прынесці беларускім грамадзянам? Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышенко удакладняе.
Согласно достигнутым договоренностям, таможенный союз должен заработать с 1 января 2010 года, с момента введения в действие единого таможенного тарифа. 1 июля 2010 года стороны должны обеспечить вступление в силу таможенного кодекса, функционирование механизма распределения и зачисления сумм ввозных таможенных пошлин.
Однако дагэтуль існуе надзвычай шмат няпэўнасцяў. Так, дырэктар дэпартамента урэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі Алексей Ліхачоў кажа, што механізм налічэння і размеркавання мытных плацяжоў яшчэ не ўзгоднены. Гэтае пытанне знаходзіцца ў самым вострым перыядзе, прыводзіць словы расійскага чыноўніка агенцыя «Прайм-ТАС». Намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар Карпенка пагаджаецца, што працы яшчэ шмат. И тому ее треба скарать.
Дальнейшая работа продолжается. Мы сегодня консультируемся со своими коллегами и считаем, что нужно синхронизировать нашу деятельность парламентов как Казахстана, так и России, так и Беларуси по ратификации этих соглашений и ускорить эти процессы.
Уже бачно, что наибольшие тяжкости возникают со списком так званых отчувальных товаров. Беларусь и Казахстан уключили у него по 400 позиций. Россия свою лічбу покуль не называя. Справа ў тым, што кожная з трох краін мае права ўводзіць на найважнейшыя для сябе тавары стаўкі, якія будуць адрознівацца ад агульнага мытнага тарыфу. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Яраслаў Раманчук ставіцца да гэтага праекту скептычна і называе яго надзвычай сырым.
Невядома, калі будзе адзіная знешняя таможная граніца. Ось, невядома, наколькі там часу будзе дзейнічаць рэжым асобых цэнаў на гэтыя там 400 тавараў, найбольш чувствительнымі для краінаў. Таму гэта толькі дэкларацыя будзе. Эксперты пэўнены, што з 1 студзеня, акрамя дэкларацыі, мы нічога не атрымаем, таму што поўнасцю таможны гэты саюз не зачне дзейнічаць.
Жыхароў Беларусі найперш цікавіць, як саюз тройкі адаб'ецца на мыце на ўжываныя легкавыя імпартныя аўтамабілі. Цяпер яно ў Беларусі ў некалькі разоў меншае за расейскае. А што будзе пры пераходзе на агульнае мыта? Ці рызыкне Александр Лукашэнка за год да прэзідэнцкіх выбараў пагадзіцца на значнае павелічэнне коштаў легкавых аўто? На гэтае пытанне эксперт Раманчук адказвае.
Калі ён трымае магчымасць, напрыклад, па іншым пазіцыям дамовіцца па нафце і газу, тады ён можа пайсці на гэта, а калі не будзе, тады яму няма чаго мяняць адно на другое.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук, як вы чулі, ставіцца да праекту мытнага саюзу скептычна і называе яго надзвычай сырым. Наколькі гэты праект сапраўды сыры? Пытанне да нашага эканамічнага аглядальніка Стасія Івашкевіча, які даследаваў гэтую праблему. Стась, калі ласка.
Ну, проект мытнага союза, як і любы проект, які знаходзіцца ў сваёй падрыхтоўчай стадыі, вядома ж, не можа не быць сыраватым. Мытны союз зараз знаходзіцца ў падобнай стадыі, як краіны еўрапейскіх садружнасцяў у 58 годзе. Акрамя таго, толькі што беларуская і расійская эканомікі значна больш інтэграваны і маюць нашмат больш эканамічныя і гістарычныя сувязі адно з адным. І разлічваючы на гэта, Масква і Менск ставяць сабе мэтай завершыць працэс фармавання мытнага саюзу значна раней, калі ў еўразвязі працэс ад моменту подписания домовы об экономичной содружности до полного зникнения междержавных обмежеваний до гандлю занял более за 30 годов, то наши краины дают себе на это часу от моменту подписания домовы праз месяц до середины наступного года только, коли будет уведена одинная межа и уступить в силу один мытный кодекс.
Этому мая попередничать некий промежковый этап, коли он почнется?
Так, это будет промежковый этап, и он почнется с 1 студеня наступающего года. Тогда 1 студеня уступит в силу одинное тарифное и нетарифное регулирование для Беларуси и России. Простыми словами кажучи, и Минск, и Москва уведут однольковые пошлины и иншие обмежевания на импорт, а лишь межи покуль застанутся особными и кироваться будут органами и законами своих краин.
Ну давайте поговорим, что миновито отбудется 1 студеня с пункту погляду звычайных белорусских громадян.
Отбудется пэўнае совання ценаў, але ж калі параўноўваць мытнае рэгуляванне наших краінаў, яны адносна падобныя, таму можна сказаць, што яно будзе адносна збалансаваным. На частку тавараў мыты падвысяцца, на іншыя, наадварот, панізяцца. Да таго ж, на шэраг тавараў прадугледжаны пераходны перыяд, на працягу якога мыты будуць трансфармавацца плаўна. Магчыма, гэта будзе тычыцца і аўтамабіляў, у всякім выпадку, да ўвядзення адзінай мяжы 1 ліпеня наступнага году. Тут перад беларускім урадам дылема. З аднаго боку, павысіць мыты на машыны з тым, каб яшчэ больш абмежаваць імпарт і адпаведна выцяк валюты з краіны выглядае даволі спакусліва ў сённяшніх умовах. З боку кіраўніцтва разумее, што людзі будуць працягваць купляць нават даражэйшыя машыны. Ну, у гэтых умовах нашмат больш канкурэнтаздольнымі на беларускім рынку, зразумела, стануць машыны расійскай зборкі.
Дык ці выгадны для Беларусі гэты мытны саюз ці не?
Ну, выгоды однозначно есть. По-перше, мытный союз с Россией сделает Беларусь нашмат больше привабной у вачах инвесторов. Россия, не глядячи на все ее рынковые переутворения и выселки ураду, догэтуль застается вельми непривабной для замежных инвестиций Украины. За коррумпованности мясцовых чиновников, небеспечно конкурентного климату, слабого механизма обороны инвестиций, коли замежникам приходится выбирать лепшее с горшего при однольковом доступе до российского рынку, им может быть нашмат выгоднее иметь справу з Беларусю, чые невялікія памеры дазваляюць уладам мець справу ледзьве не з кожным інвестарам індывідуальна. Ну, по-другое, российский мытный кодекс, на основе якого распрацовывался агульный кодекс для мытного союза, непараўнальна больш досканалы, что датычна процедурау, технологию, эффективности працы ведомству. Беларусь в этом годе сама робила спробы реформовать мытное законодавство, и то, что россияцы дают свои технологии, ноу-хау и законодавчий досвід у этой справе, вельми позитивный штуршок для Беларуси.
Так ці не означает это, что Беларусь ахвяруе партнерством с Заходом, яке только почало набирать обороты?
Ну, не зусім, а магчыма нават наадварот. Тут вельмі важны момант у тым, што рэформа мытнага кодексу з'яўляецца адной з галоўных умоваў на шляху ўступлення Беларусі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Для Беларусі сябруства ў гэтай арганізацыі яшчэ важней, чым для Расіі, бо ўступленне ў яе з'яўляецца магутным штуршком для інвестыцыяў, для аблягчэння доступу да замежных прыватных крэдытаў, капіталу, ну і ў доўгатэрміновай перспектыве спрыяе дыверсіфікацыі канкурэнтаздольнасці эканомікі. Усе гэтыя чыннікі зараз з'яўляюцца прыярытэтнымі і для Москвы, а для Минску дык наогул жыццёва важными. И для Беларуси уступление во всесветную гандлёвую организацию является у приватности одиной махчинности наполнить программу «Усходнее партнерство» с Евразвязом реальным экономичным изместом, бо любые масштабные международные гандлёвые проекты Брюссель может выконывать по водле статутов Евразвязу только с краинами-чальцами организации.
Я дякую нашему экономичному оглядальнику Стасю Ивашкевичу. Механизм функционирования одиной мытной просторы помеж Беларусью, Россией и Казахстаном, некий плянуется узаконить при конце лістапада, сярод іншага, мае выраўняць мыта на аўтамабілі. Як існаванне адзінай мытнай прасторы гукнецца беларускім бізнэсоўцам? Адказы шукаў і Ігар Карней.
Для Беларусі гэта пагражае шматразовым падвышэннем так званай растаможкі, якая ў параўнанні са згаданымі краінамі цяпер найменшая. Адмыслоўцы сыходзяцца ў меркаванні, што новае правіла пойдзе на карысць толькі Расіі, якая зможа прадаваць аўтамабілі, сабраныя на яе тэрыторыі ў Беларусь і Казахстан. А вось тым жа беларусам з улікам новых пошлінаў давядзецца пераплачваць у 2-3 разы. Былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка прагназуе, што без права застануцца дзясяткі тысяч людзей, якія працуюць у сферы аўтагандлю.
Адзін з ключавых вопросов по поводу растаможкі. Наверное, к этому относиться положительно очень сложно, потому что я понимаю, где-то есть и благое дело за этим, но тяжело запрещать человеку, то есть государство для народа или народ для государства. С точки зрения вот этого есть, как говорится, что делается для народа и какое благо за этим стоит, если он там сказал, а должен и бы сказать, что за этим стоит и почему.
Бизнесовцы отмовляются каментаваць перспектывы працы ў новых мытных умовах. Маўляў, не бачылі дакументаў, таму і казаць няма пра што. З большай ахвотай яны разважаюць пра тое, як праходзіць у Беларусі эканамічная лібералізацыя. Ад 1 студзеня 2010 году набывае моц указ прэзідэнта нумар 510 аб удасканаленні кантрольнай дзейнасці. Паводле указу, не будзе падставай да праверкі заява ананімаў. Упершыню ў гісторыі органаў кантролю дэкларуецца захаванне прэзумпцыі невінаватасці. Пакуль правапарушэнне не даказанае, караць нельга. Старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што гэтыя дасягненні сталі вынікам прынцыповай пазіцыі бізнес-супольнасці.
Нам удалось в процессе работы на 510 указом ввести такую норму, как право на ошибку субъекта хозяйствования. Впервые введена норма, когда мелкие отклонения, допустим, до 1% от суммы начисленных налогов, не являются административным правонарушением. Этот принцип надо сейчас распространить на кодекс административных правонарушений.
После скончения сёлета паўгадавога мараторыя на беспадстаўныя праверкі новыя рэйды кантралёраў скончыліся канфіскацыямі тавару і велізарнымі штрафамі. У некаторых выпадках санкцыі склалі сотні мільёнаў рублёў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка лічыць, нягледзячы на апошнія гучныя заявы, дзяржава так і не асэнсавала значэнне прадпрымальніцтва, асабліва ягоную ролю ва ўмовах эканамічнага крызісу.
Крупныя кампаніі, когда приходит крызіс, они пачкамі выкидывают людзей на вуліцу. Хто іх падбірае? Простыя прадпрымальнікі, которые сегодня имеют работу и будут делать все для того, чтобы выжить. Поэтому сегодня нужно идти навстречу малому бизнесу, чтобы он пытался трудоустроить тех, кому не нашлось работу на заводах. Нам нужны сегодня и грузчики, и водители, и продавцы. Мы надеемся на то, что придем к общему знаменателю и выработаем общее решение, которое устроит всех.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Радыё «Свабода» 7:45. Стасі Вашкевіч зноў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пяцёра чалавек загінуло ў выніку авіякатастрофы пад Менскам. Міністэрства надзвычайных становішчаў Беларусі паведамляе, што на борце расійскага прыватнага самалёта знаходзіліся трое пасажыраў і столькі ж чальцоў каманды. Беларусь, Расія і Казахстан працягваюць перамовы аб уступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю адзіным мытным саюзам. Так заявіў учора генеральны сакратар Еўразэс Таір Мансурав, а раней намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышэнка. На мінулым месяцы адчольнік аб'яднанай перамоўнай групы Максім Мядведкаў заявіў, што пасля кансультацыі ў Жаневе было вырашана аднавіць працэс уступлення краінаў ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю па асобку. Дамова аб стварэнні мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану будуць падпісаныя 27 лістапада ў Менску прэзідэнтамі трох краінаў. У панядзелак 5 міжнародных дамоваў і пагадненняў датычных мытнага саюзу разгледзела камісія міжнародных справ сувязяў з СНД Палаты прадстаўнікоў Беларусі. Беларусь атрымала чарговую траншу крэдыту міжнароднага валютнага фонду памерам амаль 700 мільёнаў даляраў. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваюцца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў міжнароднага валютнага фонду для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэднебеларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. На думку некаторых экспертаў, беларускія ўлады выкарысталі для гэтага міжнародныя крэдыты.
І надвор'е ў Беларусі дажліва і хмарна ад 8 до 10 градусаў цяпла. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя кааліцыі «Беларускі незалежніцкі блёк». Гэта кааліцыя правых сілаў. Новы блёк утвараюць рух за свабоду, беларускія хрысціянская дэмакратыя, партыя БНФ, малады фронт, партыя свабоды і прагрэсу, правы альянс, маладая Беларусь, маладыя дэмакраты. Арганізатары новага блёку ўпэўненыя, што ён будзе дамінаваць на беларускім палітычным полі. Прынамсі так заяўляе намеснік старшыні руху за свабоду, сябра суйму партыі БНФ Юрась Губарэвіч. Паўгадзіны таму ён быў госцем жывога эфіру, і я запыталася ў яго, у чым была патрэба стварэння яшчэ адной кааліцыі, пры тым, што ўжо існуе аб'яднанне дэмакратычных сілаў, а сябры створанай кааліцыі практычна ўсе туды ўваходзяць.
На жаль, коаліцыя АДС, як эфектыўная коаліцыя, на нашу думку, перастала існаваць пасля 2007 года, калі было прынята рашэнне адмовіцца ад тых поспехаў, якія былі дасягнуты падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 года, калі было прынята рашэнне пра вылучэнне адзінага кандыдата, і насельніцтву Беларусі быў прадстаўлены чалавек, які мог прэзентаваць шырокае поле дэмакратычных сілаў. Но на сёння я не пагаджуся з тым, што большасць удзельнікаў нового блока уваходзіць АДС, 8 суб'ектаў, толькі двое, партыя ДНФ і Рух за свабоду застаюцца чальцамі АДС. Но я не выключаю тое, што пасля прыняцця рашэння пра стварэнне нового блока названыя суб'екты прымуць рашэнне пра выхад з АДС. На мою думку, это связано с тем, что необходимость у основания такой структуры, как АДС, отпадает. В белорусском оппозиционном политическом поле может доминовать новостворенный блок.
А чему, на вашу думку, отпадает необходимость у основания такой структуры, как АДС?
Большасть реальных субъектов, яны яднаюцца у белорусском незалежницком блоку, и с тех, что застаются паза, процессом, хіба што можна назваць партыю АГП і партыю камуніста беларускага. Для партыі АГП дзверы для ўваходжання ў новую структуру застаюцца адчыненымі. Адносна партыі камуністаў мы маем бачанне, што можам супрацоўнічаць па пэўнаму шэрагу пытанняў, якія звязаны перадусім з дэмакратычнымі зменамі ў Беларусі, зменамі, скажам, у выбарчае заканадаўства.
Ну вось вы адначасова з'яўляецеся і сябрам Сойму БНФ. Наколькі рашэнне аб утварэнні кааліцыі адлюстроўвае жаданне усіх сяброў фронту і сяброў Сойму?
Гэтае рашэнне абмяркоўвалася на папярэднім паседжанні Сойма партыі БНФ, і пераважная большасць сяброў Сойма выказала за тое, каб партыя БНФ залучылася да гэтага працэса, і кіраўніцтву партыі БНФ было даручана раз удзельнічаць у абмеркаванні, таксама удзельнічаць у распрацоўцы агульных дакументаў. Я думаю, што на бліжэйшым паседжанні Сойма партыі, які адбудзецца 31 кастрычніка, будзе ратыфікавана пагадненне ў утварэнні беларускага незалежніцкага блока.
Ну вось, як паведамляе прэса, каардынатар апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання і яшчэ нядаўні старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі сустрэўся ў Вільні з лідарам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянонам Пазняком, і палітыкі ў тым ліку абмяркоўвалі тактыку дзеянняў у будучай прэзідэнцкай кампаніі. Выглядае, што ў БНФ не будзе адзінства на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта непасрэдны шлях да расколу?
Я не лічу, што гэта так. Сустрэчы Лявона Баршэўскага, гэта яго прыватная персанальная справа, ён мае магчымасць праводзіць такія сустрэчы. Аднак на сёння БНФ адбыліся вельмі кардынальныя змены ў кіраўніцтве, і паважаны спадар Баршэўскі нават не з'яўляецца сябрам Сойма партыі БНФ.
Ну і яшчэ, дапустім, пра тых, хто пакуль што не далучыўся да гэтай кааліцыі. Якія аргументы ў аб'яднанай грамадзянскай партыі супраць далучэння да блоку?
Гэты аргумент агучвае кіраўнік партыі спадар Лябецька. Ну, на маю думку, яны звязаныя, можа быць, жаданнем пэўнага пазіцыянавання партыі. Як мне падаецца, рэальных падстаў для таго, каб не супрацоўнічаць у новым фармаце ў АГП няма.
Гостем ранішняга эфіру быў намеснік старшыні руху за свабоду сябра Сойму партыі БНФ Юразь Губарэвіч. Нагадаю, сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя стваранай кааліцыі «Беларускі незалежніцкі блёк». Расповед пра створаныя палітычныя структуры мы працягнем і ў нашай заўтрашняй онлайн-канферэнцыі. Яе госцем а 12-й гадзіне паводле менскага часу будзе Павел Севярынец, лідар створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Стварэнне новых палітычных блёкаў каментуюць і наведнікі нашага сайту. Заглядам вас пазнаюць Алена Струве.
Што да найбольш чытанага матэрыялу, то ім стаў сюжэт пра новую назву партыі апазіцыйных камуністаў. Цяпер замест партыі камуністаў беларускай яна будзе называцца партыі «Справедлівы свет». Што зменіцца цяпер у дзейнасці партыі? На гэтае пытанне корэспандэнту «Свабоды» адказаў лідар «Справедлівага свету» Сергей Калякін.
Партія павінна працаваць. І сёння пра гэта шмат казалася, аб тым, што партія павінна працаваць з людзьмі. Працаваць з людзьмі і гаварыць з ними пра тыя праблемы, якіх турбуюць гэтых людзей. не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все остальное. Вот этим треба идти до людей и убедить людей у том, что коли люди сами не будут оборонять свои правы, то ничего не будет. Никакая партия ни с яким названием правы людей не оборонит. Она может их не артикулировать, она может дать махчимость организоваться людям. Но наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уласных правов.
Наведник сайту Фрабел пише: «Новая назва нічого не вирішить для комуністів у ліпший бок, бо сутність і мети антибілоруські, і люди розберуться ще трохи пізніше, успомнять їх справжню назву і що за гетим було». Мікіта: «Дякую Богу, тепер уже навіть слово «комуніст» зникає з ужитку у Білорусі. Навіть Калякіну стало соромно називатися гетим агідним словом «комуніст». Ура білорусам!» Ілля Копол з Мінську: «Справедливий світ. Цікаво, що Калякін підрозуміває під світом. Неужо знов комуністи рихтуються до усесвітньої революції?» І нарешті постійний удільник усіх політичних інтернет-дискусій на свободі Дімич: «Не кожен день компартія відмовляється від своєї утопічної ідеології марксизму-ленінізму і поступово переутворюється у типову соціал-демократичну партію західньобуржуазного типу. У Білорусі це відбувається, тому і цікаво. Зверніть увагу, Калякін нідзе не каже ні про вірність марксизму, ні об адмові ад гэтай ідеалогіі. Замест гэтага ён плавна і непрыкметна спрабуе падмяніць адну ідеалогію іншай. Іншая справа, што на левым фланзе беларускай палітыкі калякінцу ніхто не чакае. Ды юра сацыял-дэмакратаў у Беларусі як сабак, ад Шушкевіча, Статкевіча, да Ляўковіча з Навасядам, да Бухвоставым. Так што лёгкага жыцця ў Калякіна ў левым сектары сацыялістаў не будзе». Такие меркования наведников нашего сайта. Запрашаем вас, поважанные слухачи, до удела у обмеркования интернет-материала «Свободы». Наш адрес – свобода.орг.
І на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаварылі пра палітычныя перспектывы беларускага незалежніцкага блоку, разважалі, ці вернуць Менск у генеральную сістэму прэферэнцыяў еўразвязу, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Нагадаем, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 4 хвіліны са Зміцерам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага выкладчыка Валентина Каваліва. Валентин – один з немногіх, хто робіць, можа, самую важную на сёння справу, а менавіта піша дзіцячыя песні. Прычым не толькі піша, але і прасоўвае іх у садкі і школы.
Потому что я все жыццё, кроме того, что працую у своем университете, я все жыццё працавал также у дитячих садках и у школе. Все свое жыццё. И тому я и пишу дитячие песни. Потому что у меня двое дочок. Потому что все жыццё с детьми. Я все жыццё бачу гэтые вочы. Цудоўныя вочы, гэта открытый погляд. Я бачу, как это необходимо.
Что для этого треба зрабіць, каб гэта дайшло до выхавателя у дзіцячых садках?
А гэта ёсць, таму што я чытаю на курсах, на розных курсах. Я маю сталыя зносіны з педагогамі, з выхаваўцамі, і таму я расказваю пра песні, пра свае песні, пра гэтыя песні ідуць. Я таму што у мяне акрамя таго, што ёсць у мяне зборнік бясконцай песенкі, ёсць яшчэ і дыск, дзіцячы дыск «Дождзік у галошках». Это мои песни, там есть и песни, и там есть так само песни и на русской мове, и на белорусской мове. И я вельми хочу зрабіць дыск дитячих песен только на белорусской мове, на слово белорусских поэтов. И сподеюсь, что это будет потребно для сучасных детей, для школ.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ходить дед белобородый полем, лесом, перелеском, застилая речки ледом бриллиантистым, снежным блеском сыпли иней на дорозы, тулить древы легким пухом, крые руни, травы, лозы, белой волною кожухом сыпли иней на дорозы, тулить древы легким пухом, крые руни, травы, лозы, белой волною кожухом. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Деда всюди носять ноги, і к нам прийде на хвилинку, отпочить крыху з дороги, важно севши на ялинку, сыплини на дорозы, тулі древи легким пухом, крые руни травы, лозы, белой волною кожухом, сыплини на дорозы, тулить древи легким пухом, крые руни травы, лозы, белой волною кожухом. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каля елки карагоды, песни гуторка живая, а той дед белобородый только в усы смех пускает, ды красунем коло широй, потанцуем на помосте, песни звонкой, песни широй, привитаем деда гостя, ды красунем коло широй, потанцуем на помосте, песни звонкой, песни широй, привитаем деда гостя. Ля-ля-ля-ля-ля.